Goeiemiddag. Dit pas middag geword, so ek kan nie meer sê goeiemôre nie, maar goeiemiddag aan julle almal. Welkom hier vanoggend, vanmiddag by ons gesprek met Zirk van den Berg. Baie welkom Zirk. Ons het net gepraat van hoe ver Zirk gery het al en gereis het om vanoggend hier te kom sit op die verhoog. Ons praat oor Zirk se nuwe boek Die Vertes in. Hy lyk so, as julle hom nog nie gesien het nie. Ek moet ook sê die boeke is beskikbaar hier langs aan om te koop. Maar dit is 'n besige jaar vir Zirk. Hy het ook 'n ander boek wat word genoem die 'n voorstedelike sprookie, waaroor ons ook so 'n bietjie later gaan gesels. Ek wens. En sy misdaadroman 'n ander mens word ook vanjaar heruitgegee of is vanjaar heruitgegee. Eilik so. En dit is om saam te val met die filmweergawe daarvan. Zirk is 'n paar jaar gelede bekroon vir die boek. So ons sal bietjie later raak in al hierdie boeke, maar ons gaan begin met Die Vertes in, wat eintlik die oorkoepelende tema van ons gesprek is. En dit is 'n historiese roman. Miskien moet ek vir Zirk sommer vra om bietjie te beskryf waaroor dit gaan. En Zirk, kan jy vir ons bietjie vertel waar kom die storie vandaan? Waar het jy, hoekom het jy spesifiek in daardie spesifieke geskiedenis belang gestel? Dit speel af in die destydse Duits Wes-Afrika of Namibië van vandag. Jy is gebore in Namibië. Jy het ook nou onlangs weer 'n draai gemaak daar. Het dit iets te maak met die ontstaan van die verhaal?
Een uitgever het voorgestel dat ek boeke skryf, misdaadboeke wat in Namibië afspeel. En my probleem is, ek bly in Nieu-Seeland, so ek weet nie mooi wat in Namibië aangaan nie. En ek dink, as ek dit in die geskiedenis plaas, dan is my afwesigheid nie so 'n groot probleem nie. En ek het toevallig hier op Stellenbosch, dink ek was 10 jaar gelede hier, en ek het in 'n vriend se huis op 'n geskiedenis van Namibië afgekom. En omdat ek daarvan aan kom, en belangstel, het ek die geskiedenis destyds gelees. En toe sit ek die twee goed by mekaar en dink, ek gaan 'n misdaadboek skryf, maar ek gaan hom in die geskiedenis plaas. En ek het 'n idee gehad van die soort hoofkarakter wat ek wil hê. My gedagte was dat ek was eintlik in my jeug baie lief vir Nabokov se boeke. En ek het gedink, as ek sy soort hoofkarakter, 'n meer introspektiewe persoon, 'n polisieman maak, kan dit iets interessants afgee. En ek het maar so met 'n proses van logiese afleiding en eliminasie gewerk tot ek besef het 'n goeie tyd om die storie te laat plaasvind is 1905. En so dit was baie half deduktief om ook daar gekom het, want dit het gegaan, my probleem was om 'n redelike faal kerel polisman te maak, en Duitsers sal dit nie sommer doen as hulle dit kan help nie, of my soort karakter nie. So ek het gedink aan moet 'n tyd van omwenteling wees, so die oorlog, die Herero en Nama oorlog was 'n goeie tyd. En toe het ek iewers die ingewing gehad dat daar 'n paar mense moet wees wat beswak of moet op die trein klim, wat elkeen hulle eie agenda het op 'n manier of hulle eie behoeftes. En dan in die loop van die volgende, ek dink die boek speel oor 5 weke af, dan raak hulle paaie so verskillende plekke aan mekaar en beïnvloed hulle mekaar se lewens. Wat ek wel net kan ook bysê is dat ek het nooit by die misdaadverhaal uitgekom nie. Oor die politieke situasie in die land het moes my karakters half dit het so invloed op hulle gehad dat hulle moes soek vir 'n goeie Afrikaanse woord vir come to grips with. Hulle moet bietjie van hulle kop om hierdie gedagte om hierdie oorlog kry. En dit het toe die hele boek gevat.
Jy sê wel, dit is nie 'n misdaadroman miskien in die traditionele sin nie, maar daar word wel groot misdade gepleeg, historiese misdade. Dit is 'n boek wat gaan oor kolonisasie, oor historiese onreg, oor 'n misdaad teen 'n groep mense, volksmoord op die Hereros. Ek het gewonder of jy dink daardie geskiedenis spesifiek het iets te sê vir ons vandag. Is daar iets wat jy, raakpunte wat jy probeer ontgin? Ons hoef nie dit daardie woord te dissekteer vandag nie, maar dekolonisasie byvoorbeeld is nou weer 'n gonswoord. Hoe land daardie geskiedenis in daardie boek in vandag se
politiek? Dat ek eers sê, ek is nie 'n persoon met 'n geweldige belangstelling in politiek nie. Die feit dat hierdie boek nogal 'n politieke dimensie het, is eintlik 'n uitvloeisel van die gegewe waarmee ek gewerk het met van die milieu. die ek dink die ek die kolonisasie is nie 'n ding waar ek regtig vreeslik dink nie, moet ek bely, maar uit die aard van die saak dink ek oor kolonialisasie baie. En die feit van die saak is daar is baie min van die wêreld wat nie in 'n stadium 'n kolonie van 'n ander land was nie, veral van die groot westerse moondhede. En dit wat in Namibië gebeur het daai tyd het in ander forme basies omtrent in groot dele van die wêreld, nie as dit nie elke land is omtrent die gebeur dat daar het 'n ander moondheid ingekom. Ek sou 'n boek kon skryf wat van die standpunt af uitgaan dat kolonialisasie is boos en alles is sleg daaromtrent, en dit sou enerzijds as romanskrywer vir my oninteressant gewees het. Jy weet, 'n karakter wat 100% boos is, en ek, daar is een in die boek, ek voel 'n bietjie sleg daaroor, die arme man het nie eintlik enige redeeming features nie, en hy is vir my daarom nie interessant nie. So dis die dit is my interessanter om bietjie meer genuanceerd te kyk na kolonialisasie. En dan dink ek ook, dit sou mynsins nie onakkuraat wees om van die standpunt uit te gaan dat dit is alles 100% sleg. Jy weet, ek glo nie enigiets in die wêreld is 100% sleg uit 'n filosofiese oogpunt nie. Ek weet dat in die gelade atmosfeer van Suid-Afrika kan het baie sleg vir jou wees om te sê dat iets soos kolonialisasie nie volledig sleg is nie, maar ek het 'n karakter in die boek wat op een plek sê dis maklik om die dooies te tel, maar is nie so maklik om die lewens te tel wat deur ons, namelijk die Duitsers, gered is nie. En daar is 'n element van in, en daarmee wil ek nou glad nie kolonialisasie goed praat nie. I mean, ek dink enig iemand wat die boek lees en wat daar 'n bietjie verstand het, sal die vergrype daarin raak lees en hopelik nie die onder die illusie verkeer dat ek eintlik hier is om 'n pro-kolonialistiese storie te vertel nie. Ek voel net dat dit nie baie nuttig is om dit half af te maak as volledig net 'n klomp boosaards wat slegte dinge gedoen het nie. Jy weet, as jy lees van die intydse geskrifte, weet die Duitsers was nie onnoosel nie, die soldate het goed gesê, soos dat as ons die Hereros was, het ons ook in opstand gekom. Hulle is nie, jy weet, net die klomp stompsinnige raciste nie. En ek dink ook 'n baie belangrike ding is, toe ek met die Duitse historikus hieroor wou praat, oor vernavorsing, toe sê ek, ja, jy wil net German bashing doen. En dit is allermins wat ek wil doen. Mens kan nie help met German so bietjie te bash nie, as jy die gegewe lees nie, maar dit is nie die uitgangspunt nie. Ek dink nie daar was dalk 'n graad verskil in sekere aspekte tussen wat gebeur het in Namibië en wat gebeur het in die Kaapkolonie. Maar ek dink as 'n wit Suid-Afrikaner wat uit die apartheid era kom, is ek allerminst in 'n posisie om vingers te wys.
Ja, ek dink as mens die boek lees, sal jy wel, dit is tot die aanvalle op die Hereros bijvoorbeeld, word baie skokkend en baie griesam, daar word gat nie goed gepraat of doekies omgedraai daar rondom nie. En terselfde tyd is die held ook, dit is een anti-held, dit is 'n geskakeerde prentjie. En dit het my laat dink aan so 'n bietjie oor die historiese roman te praat en die proses daar rondom, het my wel ook laat dink aan bijvoorbeeld jou, ek dink dit was verskillend, die eerste historiese roman, Wydsbeen, wat hier in die Kaap afgespeel het in die slawetyd, wat ook so 'n anti-held in sy kern gehad het. Die historiese roman Halfpad een ding wat weer in die boereoorlog afspeel, het weer ook geliefdesverhaal, so daar is 'n raakpunt tussen, dink ek, vir die verskillende historiese romans. So waar kom jou belangstelling in die genre vandaan? Dis die eerste vraag wat ek sou wou hê, en miskien dan ook, hoe skryf mens so 'n roman? Hoe doen mens navorsing?
Die eerste deel van die vraag is maklik om te antwoord. Die woord histories het die woord stories in, en dis waarvan ek hou, is histories. Dan die ander ding is, in my prille jeug het ek nogal heel wat verhale voorgelê aan Tafelberg Uitgewers destyds wat allemaal onuitgeebaar was. En een van die probleme wat daar was, blykbaar, is dat my stories geweldig staties was. Miskien omdat ek self nogal 'n redelike gebeurtenislose lewe lei. En die historiese ding help my om die storie aan die gang te hou. Jy weet, daar is buiten die karakter self is daar dinge wat die story vorentoe stoot. Dis so half ek verneek van my kant af om my te help om my story te vertel. Want ek glo Ek glo absoluut daarin dat dit moontlik moet wees om 'n storie te skryf wat die verhaalstuwing en dinamika het van 'n meer kommersiële storie miskien, maar wat terselfdertyd geloofbare karakters soos in 'n literêre roman het en wat ook prosa het wat met sorg geskryf is. So anyway, dis waaroor ek droom en dis wat ek probeer regkry. En dan vra jy oor die navorsing. Dit is 'n kwessie van enerzijds het ek Namibië toe gegaan om my bietjie te herinner aan die spesifieke landskappe waar my storie afspeel. Want die verander nie eintlik nie. Ek bedoel daar's die Namibwoestyn bestaan al 80.000 jaar. Hy bestaan langer as die mensdom. En ek dink nie hy verander so baie nie. So die feit dat dit 100 jaar terug is en nou is dieselfde landskap. En dan die res lees mens maar. En ek het tot my skok uitgevind dat ek sou sê meer as die helfte van die toepaslike leeswerk, dalk heel wat meer as die helfte, is net in Duits beskikbaar. En toe my skoolmaats Duits gedoen het, het ek gaan ver van die kunstklas, waar ek miskien baie spyt geraak. En toe het ek maar aanlyn begin en myself soort van Duits geleer, nou nie so dat ek kan praat nie, maar ek kan aan my boek lees en nou en dan moet in 'n woordeboek kyk en agterkom wat gaan aan. So dit was baie, baie leeswerk.
Hoe lank het dit gevat? Hoe lank vat so 'n proses?
Dit is nie vir my heeltemal duidelik nie, want ek is nie mooi seker presies wanneer ek begin het nie. Ek dink ek het omtrent in 2014 het ek al begin met die story en hy het nou in 2018 uitgekom. Nou moet ek weifel dat ek het hier, dink laat in 2015 het ek al 'n eerste weergawe vir 'n uitgewer gestuur. Maar dit is, ek sou sê dit is 'n 3-jaar proses gewees, maar dis 3 jaar wat ek nie net, as alles reg uitwerk, gaan ek 3 boeke skryf, of minstens 3. So baie van die navorsing is natuurlik oordraagbaar van story tot story.
En ek is nog 'n bietjie nuuskierig oor hoe daai navorsingsproses presies loop. Gaan jy sit in argiewe, is dit boeke wat jy lees, en ook miskien hoeveel vryheid gen jy jouself om met die geskiedkundige feite te speel en karakters op te tower uit hierdie geskiedenis.
Wel, ek het nie die, as ek in 'n argief moet sit, dan moet ek dit gaan doen in Windhoek, waar ek toevallig 3 weke gelede, nou presies 3 weke gelede was. En dan andersins moet jy in Duitsland gaan sit, ek nie. So ek het basies boeke gelees, en daar is niche uitgewers wat spesifiek boeke uitgee rondom hierdie tyd en jy weet, die memoirs van 'n obskure Duitse soldaat uit die tyd het en so. En 'n baie belangrike bron vir my, daar's 3 Duitse navorsers wat boeke geskryf het oor die Landespolizei spesifiek, oor die polisie. En ek het met, wel was 3 waarvan ek weet, maar ek het met hulle al 3 kontak gemaak. Een het vir my sy boek gestuur, een het vir my sy verhandeling gestuur. So ek het inligting en ek het kontak gehad met hierdie mense wat regtig in diepte is. En dan is daar 'n spesifieke boek wat in die 1930s uitgegee is, toe daar in die Nazi Duitsland nog hulle groot nostalgie was vir hierdie Duits Suidwes-Afrika. En die boek het iemand, ek dink meer onlangs in 'n faksimile uitgawe uitgegee, wat natuurlik in daai fraktuur font geskryf is, wat moeilik genoeg is om te lees, en as jou Duits maar so mankement is soos myne, dan het dit gelol. Maar dit was 'n baie goeie, want dit was spesifieke geskiedenis van geskryf deur iemand wat in daai polisie was. En in terme van vryheid, so ver ek kan, hou ek by die geskiedenis, maar dan is daar natuurlik nou persoonlike dinge wat gebeur wat nou nie die soort van ding is. Maar die goed wat met my karakters gebeur is grootendeels dinge wat nie in 'n geskiedenisboek opgeskryf sou word nie. En ja, as ek so 'n bietjie aan dinge moes buig om die storie te laat werk, het ek dit gedoen, maar niemand het nog vir my op 'n geskiedkundige feite fout gewys nie. En ek hoop ook julle doen dit nie.
Ons gaan nou kans gee vir vraag in die spreking, maar ek wil net ook nog iets optel op wat jy nou gepraat het oor die verskeie boeke wat uit materiaal uitkom. Jy het 'n interessante skryfproses, ek dink het vir my, jy werk aan 'n paar boeke amper tegelijk, of jy vat in een en begin met die ander een? Of?
Nee, nie rechtig nie, ek probeer 'n boek klaarmaak, maar wat beteken nou, of hoe dinge werk in die werklike wêreld, as jy klaar is met 'n boek, dan gaan hy weg na uitgewer toe, wat terugkom of nie terugkom nie, in sommige gevalle kom hulle nie terug nie, maar wat terugkom en dan sê, ons weet, wat van jy doen dit, of hierdie deel werk nie, of dat werk nie, en dis vir my baie nuttig, en dan moet jy natuurlijk teruggaan na so'n boek, terwijl jy nou reeds met die ander een, aan die ander een werk. So dis die manier waarop ek toch aan meer as een werk is, omdat hulle in verskillende stadiums is, maar ek skryf nie van niets af op een nie. Wat ek wel al gedoen het, is om 'n boek te los, omdat ek nie verder kan nie, of omdat ek skielik besin, omdat ek nou al die derde boek skryf in 'n reeks, wat niemand uitgee nie, en dan dink jy, is ek nou heeltemal gek, en dan tel jy liever iets op wat jy voel meer uitgeebaar is, en dit was bijvoorbeeld die ek wens story, was so 'n onderbreking, ek het skielik gedof, dat ek liever 'n story skryf wat ek dink mense sal wil lees.
Kom, ons praat een keer oor ek wens, dit is weer iets heeltemal anders, dit word beskryf as 'n sprookjesboek vir groot mense, dit is miskien iets nader aan van die ander genres wat jy ingewerk het, jy het ook in kortverhale gedebuteer, dit is 'n korter werk hierdie, maar hoe het hierdie boek ontstaan, hoe sou jy dit beskryf?
Ek weet nie, is 'n kort antwoord, as ek nou terugdink, dan voel het vir my asof die hele idee van hierdie ek wens, by my opgekom het soort van, so volledig soos 'n eier. Ek meen, dit was, alles was daar, of dat ek, tenminste die kernidee, wat namelijk is, dit is 'n begrafnisondernemer wat die idee kry dat hy 'n wens het, wat hy kan wens, en die wens gaan waar word. En dit het al by my uitgekom, en ook die toneel wat eindelijk die hele story afvuur, namelijk die toneel waar 'n jong stervende seentjie by die begrafnisondernemer kom kuier, die het ek lank terug geskryf. Ek het nou op my rekenaar teruggegaan en ek het op 'n geskryfde weergawe afgekom van 2010. So definitief daai deel het ek al baie jare. Ek het net nie geweet watter kant toe met die story nie en wat. Ek het nie eens geweet wat 'n vorm dit is nie. Ek het nie geweet of dit 'n televisiereeks of 'n fliek of 'n boek of wat dit is nie. En toe ek in 2017 besluit, ek gaan nou net die story vertel van begin tot einde en kyk wat ek mee opeindig, en toe is dit so, ek weet nie of jy dit novelle moet noem nie, dit is so van die helfte van die lengte van 'n standaard roman, sou ek sê.
Kortverhale, is dit weer iets, jou debuut het een groot merk gemaakt op die Afrikaanse landskap, denk ek, dit is iets wat mense nog steeds aan dink, is dit een genre waarmee jy weer sal wil speel?
Ek het kortverhale wat in my rekenaar rondleef in verskillende vorme, toe ek destijds, extra dun vir meer gevoel geskryf het, jy weet, daar was 'n punt waar die boek nou klaar is en hy gaan uitgewer toe, maar ek is nog heeltemal, so ek het van die tyd gevat voor ek momentum verloor het, want ek het nog vir 'n rukkie lang kortverhale geskryf. En ek skryf nou en dan een, dis nie iets wat ek noodwendig najaag nie, want ek weet nie wat doen mens met hulle nie. Ek het hierdie jaar toevallig uitgevind dat Melk Meiburg by Vrouwekeur, hy is die verhale redakteur daar, nogal 'n bietjie een meer ambitieuse idee het van wat hy mag plaas, en so ek het al twee stories by hom geplaas, en ek het ook, ek dink as die huisgenoot dat nou die laaste week op die rakke was, het ek vir die eerste keer in 40 jaar een story in huisgenoot gehad. So ek skryf nog kort verhale nou en dan, maar dit is, ek word totaal gedryf deur die idee. As daar 'n idee vir 'n kort verhaal by my opkom, dan sal ek hom skryf, maar as daar 'n idee vir 'n misdaadroman opkom, dan sal ek hom skryf, en die stories of wat ook al, so dit, en ek het 'n manuskrip wat nou die ronde doen, sal ek maar sê, wat groot science fiction element in het. So, ja.
Geweldig productief, ek bedoel, raak jy nie moeg vir skryf nie?
Man, ek het my eerste story geskryf toe ek 12 jaar oud is, okay? En in 2012, 40 jaar nadat ek begin skryf het, het ek 4 boeke op uitgegee gehad, en dit is nie 'n goeie hit rate nie, jy weet, ek is nie tevrede daarmee nie. En dan is daar ook die faktor van 'n mens raak ouer, en dan begin jy te dink, as ek nou die dag dood neerslaan, wil ek regtig onthou word as die ou wat Wilbur Smith vertaal het, of wil ek maar 'n bietjie op my eie werk konsentreer. So dit het my 'n inspuiting gegee in die laaste 6 jaar of so, Helleny. En dan is daar ook net my twee belangrikste goed in my lewe is my gesin en my skryfwerk, en my kinders is op 'n stadium van hulle lewe dat hulle het nou nie meer hulle pa die heeltyd nodig nie, of so baie soos die behoeftes raak anders, maar jy hoef nou nie meer so fysiek betrokke te wees by jou kinders. So dit is so van 'n kombinasie van daardie twee goed wat maak, en die ander ding is, ek het oor die jare verskriklik baie geskryf. Ek het Ek dink ek het meer nee sê briefies van uitgewers as kan nie dink aan enig iemand wat meer het as ek nie. So ek het geweldig baie geskryf en ek voel of daai ure der ure se werk begin nou vrug dra wat ek skryf gemakkeliker, ek voel meer in beheer van wat ek doen. Definitief as ek nou na my ou werk kyk, selfs die ander mensboek wat nou, ek het om 20 jaar gelede begin skryf en uit 15 jaar gelede die eerste keer uitgekom in Engels. As ek nou omkyk, dan dink ek daar's dinge wat ek anders en moontlik beter sal doen.
Ons praat 'n bietjie oor die vertaling en die jou boeke verskyn deesdae in Afrikaans en Engels gelyktydig. Jy bly ook al 20 jaar omtrent in Nieu-Seeland waar jy vriende was met Ryk Hatting. Die boek is ook aan hom opgedra. Ek onthou jare gelede het ek 'n onderhoud met Eben Venter gevoer wat in Australië bly en hy het vir my gesê hy bly in voeling met Afrikaans uit 'n FAK sangbundel in sy laai en so elke nou en dan as hy weer die tekstuur van die taal wil voel dan lees hy in die FAK. Hoe is dit om in voeling te bly met die taal oor so afstand?
Ek het vir 'n lang tyd gevoel ek bly nie in voeling nie, want ek het basies Afrikaans in ons gesin gepraat. En dan het ek meterjare enkele vriende soos Ryk Hatting en dan is daar ook 'n skrywer Elise van Wyk wat eintlik 'n baie goeie kortverhaalskrywer is. Jy sal stories in verskillende versamelbundels vind. So dis die mense met wie ek Afrikaans praat. En dis eintlik maar in die laaste 6 jaar vandat ek gevra is om 'n ander mens in Afrikaans te vertaal, dat ek weer redelik gereeld in die taal werk. En ek voel op die oomblik, ek voel toenemend vol selfvertroue dat my Afrikaans nie so vrot is nie, maar ek het tog definitief dink ek my Afrikaans is bietjie ek is bang dat my Afrikaans verouderd is en sover het ek nog nie die moed gehad om 'n heel eie tydse storie. Ek is nog bietjie bang daarvoor. Dit is net ek is bang dat ek nie 'n moderne idiomatiese Afrikaans kan skryf nie, want jy weet my Afrikaans is so 'n tydkapsule van 20 jaar gelede voordat mense eish gesê het en sulke goed.
Wel, is handig as mens historiese roman skryf.
Ja, so dis een van die aantreklikhede van die historiese roman. Ek lyk nie so oudmodies nie.
Baie dankie. Ek dink ons het, miskien is dit nou tyd om 'n bietjie die gesprek oop te maak. Ons het nog heel wat tyd vir gesprek, maar ek so graag vir mense in die gehoor ook die geleentheid wil gee om vrae te vra of kommentaar te lewer aan Dirk. So enige vraag? Andries?
Ek is eintlik nieuwsgierig oor die navorsing wat jy gedoen het oor die roman waarna jy verwys het. Die nostalgie wat die nazi's gehad het oor die Duits-Wes periode. Kan jy miskien daarop uitbrei? Daar is historici wat probeer het om skakel te lê, of 'n soort kontinuïteit te lê tussen wat gebeur het in die Duitse periode en die Nazi periode.
Ja, ja. Daar is 'n spesifieke boek met die naam The Kaiser's Holocaust waarin precies dit gedoen. Ek vermoed dis die boek waarna jy verwys, waar hulle half wys na die konsentrasiekampe waarin die Hereros en Namas was en dan natuurlik die konsentrasiekampe waarin die Jode was. En daar is 'n verband, maar nou moet ek ook sê dat die Duitsers beweer hulle daai konsentrasiekampe by die Engelse afgekyk in die Boereoorlog, so daar's 'n lyn wat so deurloop. Daar's enerzijds dit dat 'n klomp van die soldate wat in die Herero en Nama oorlog geveg het, of heelwat van hulle was later senior offisiere in die tyd van die Nazi era. 'n belangrike ander ding is ook dat daar 'n historiese karakter met naam Eugen Fischer. Hy was 'n dokter wat navorsing oor ras gedoen het in Rehoboth, spesifiek onder die Basters, want die Bastermense van Rehoboth het geweldige goeie vreselike kerkmense was hulle genealogie baie goed beskryf. En hy het navorsing gedoen onder hulle en probeer bewys dat rasverbastering is 'n onding en mense raak gaan agteruit. Nou in my boek is daar 'n karakter met die naam Dr. Albert Pitzer wat so half en half by hom afgekyk is. Ek het nou nie beweer dat my karakter histories is nie, maar hy doen ook rasse navorsing en ek is nie seker, maar ek dink hy verwys na Fischer in die boek. Maar die ding van Fischer is hy het agterna 'n vreeslike senior akademikus geword. Hy was ek dink in die laat 1930 was hy rektor van die Universiteit van Berlijn en het geweldige invloed gehad oor 'n klomp denkers van sy tyd. En daar was selfs 'n tyd waar mense direkte verband tussen hom en Hendrik Verwoerd probeer lê het. Maar die laaste wat ek gelees het is dat Hendrik Verwoerd het nooit by hom klas gehad nie, maar het dalk by van sy disippels klas gehad. So daar is eintlik 'n direkte lyn van hierdie tydperk in Namibië na die nazi's en na apartheid toe. Een baie interessante klomp raakpunte.
Zirk, ek wil, ek dink ek praat namens 'n klomp mense as ek my waardering vir die roman uitspreek en vooral vir die wonderlike tekstuur van humor. Nou, onsterflike oomblikke toe Pitser self uitgetrek en gedissekteer is en die ontstellende oomblikke en dan wil ek vir jou ook vra daai oomblikke wat jou hart breek, wat jy eintlik greem, wat jy ook 'n mens is waar die babasse op die swaard gevang word.
Ja.
Sien jy ook 'n historiese roman as dat die skrywer gebruik daai ding wat in die geskiedenis gebeur het en hy maak 'n storie om te sê dit is eintlik hoe mense vir alle tye werk.
Ja. Dankie Jeanette. Dis as julle weet, dis Jeanette Ferreira, een van ons voorste skrywers in Afrikaans, Jeanette. Jy het nou spesifiek, ek weet nou of ek jou vraag gaan antwoord, maar jy het spesifiek verwys na die toneel met die baba, wat ek het nou met heel party lesers gepraat wat die boek neergesit het na hulle daai toneel gelees het. Ek vermoed daar's party wat hom nooit weer opgetel het nie, maar die mense wat met my praat beweer almal hulle tog later verder gelees. Dit is 'n stuk geskiedenis dit is 'n stuk geskiedenis wat opgeskryf is in die sogenaamde Blou Boek. En dis 'n boek wat na die Eerste Wêreldoorlog het die Suid-Afrikaners hierdie boek saamgestel. En dis 'n verslag oor die behandeling van die inheemse volke deur die Duitsers. En in die Blou Boek word daardie storie eintlik vertel, of die hooftrekke van daai storie word vertel as die waarheid. Nou is dit so dat die Blou Boek het kort daarna baie omstrede geraak, want daar was die natuurlike geweldige politieke motief om die Duitsers so sleg as moontlik laat lyk, want Suid-Afrika wou die grond hê. So die boek het so half so daarom is ek so half huiwerig om te sê dis geskiedenis, want dit staan opgeteken, maar die boek is 'n bietjie verdag. En ek het daai stuk gelees en dit het my so ontstel dat ek eintlik nie geweet het wat om daarmee te doen nie. En soos met ander goed wat al in my lewe gebeur het, is ek eers dit in 'n storie geskryf en dan sit uit my kop uit op 'n manier en dan gaan ek aan. So daai spesifieke toneel het my ongelooflik bygebly totdat ek het geskryf het en nou is dit half geëksternaliseer en ek kan aangaan. Maar daar is natuurlik universele goed en as ek skryf, ek is nie 'n politikus of 'n volkekundige of iets nie. So as ek skryf en hierdie ou is 'n Nama of hierdie ou is 'n Duitser, dan is hy nie 'n verteenwoordiger van 'n volk nie. Hy is 'n mens wat toevallig 'n Nama of 'n Duitser is, of 'n mens wat toevallig 'n vrou is. En dit gaan vir my grootendeels oor die individu en die persoonlike ervaring van die wêreld en hoe mense daarop reageer. So as daar iets universeels daarin is, dan is dit nie iets wat ek voel ek doelbewus daarin gesit het nie. Dit is eintlik maar iets wat voortvloei uit die feit dat ek 'n mens is en ek skryf oor mense en dit is maar soos ons is. Ja. Ek hoop dit antwoord ietsie. Ekskuus, ek dink sy wil nog 'n vraag vra. Het iemand die mikrofoon daar?
Ja, daai toneel, ek wil die mikrofoon gaan, dit is 'n geweldige, dit is ontstellend, maar dit is op 'n manier ook 'n filmiese toneel. Miskien, ek wonder partykeer hoe sien jy een van jou boeke word, is nou vervilm ook, en ek het gewonder of daar, het jy so iets in gedachte as jy een boek schrijf?
Nee, ek dink nie aan film nie, want film met allerhande probleme. Punt 1 is verskriklik duur. Okay? En omdat hy duur is, moet jy geweldige klomp mense hê wat saamstem. En hoe meer mense saamstem, hoe meer afgestomp raak het eintlik. En byvoorbeeld die film van, of die rolprent weergawe van 'n ander mens, is nogal in toonaard. Ek het nie die fliek gesien nie, maar ek het 5 minute van hom gesien en ek het gepraat met mense wat hom wel gesien het en die regisseur en hulle het besluit om 'n aksiekomedie te maak van my storie. So omdat jy as in my boeke het ek geweldig baie beheer. I mean, dis, ek het kon nie sê 100% beheer nie, want ja, die uitgewer het ook baie keer iets te sê, of die proefleser, of die redakteur, maar jy het geweldig baie beheer, terwyl die oomblik as iets een film word, is hy so ver en hy buiten hier weer, so dis nie deel van my plan nie. Ek dink is eerder een factor daarvan, dat ek miskien nogal visueel dink en filmies dink, en ek, as ek een story skryf, hou ek vreeslik daarvan om, en as ek lees, wil ek, ek wil weet waar en wanneer is ek, wie is die karakters en waar is hulle in tyd en watter plek is hulle. En ek dink dis daai geworteldheid wat miskien maak dat dit bietjie soos 'n fliek is en my goed is meestal kronologies soos 'n fliek. So ek skryf nie soos jy het nou net na Ryk Hatting verwys, jy weet hy's 'n ou wat half mymerend en in sirkels skryf. En dis nou maar net eenmal nie hoe my kop werk. Anyway.
Ek het nie nog 'n vraag nie.
Nee, jy het die mikrofoon, jy moet nou maar
gerad nie, ek wil net sê, Daleen Mathee het vir my gesê, nadat haar Villas vervilm is, dat mens moet nie so hard wens, jou fliek, jou boek word vervilm nie, want het is baie ontstellend om te sien dat iemand anders jou werk oorneem, en wat nou nie refleksie is op Villa nie, maar ek kan dink...
Ja. Ja. I mean, ek het groot geword nie. Ek was in my jeug kortstondig het ek in 'n huis gebly saam met CF Beyers Boshoff wat Springbok Radio stories vreeslike groot held was in die 70s daar rond. En hy het vir my vertel dat hy 'n film draaiboek geskryf wat en ek het die draaiboek gelees en ek weet dat mense soos Cornelis Bruitenberg het ook genoem toe die fliek gemaak is dat dit 'n uitstekende draaiboek is. En toe wil mense, Warner Brothers in Amerika wil dit vervilm en hy laat toe dat iemand sy arm draai en sê ons skiet hierdie fliek hier in Suid-Afrika en hy het vir my gesê toe hy die fliek sien was die grootste teleurstelling van sy lewe. So ek het al dis diep in my vasgelê dat dit is die ervaring as iets vervilm word. So ek het nie sterre in my oë daaroor.
Wel, dit is miskien ook net 'n compliment in terme van jou skryfkunst, dat dit so visueel is en dat die mens dit kan sien. Dit lyk soos iets wat voor jou afspeel, maar dit is, dat toneel, denk ek, bly mens by. Enige ander vraag of kommentaar?
Wat genade. Ok, ek is nou bang, dit is my uitgewer, ek skrik my bang.
Nee, man. Nee, ek ben net verder gegaan het op wat Jeanette gesê het, is dat sy gesê het dat daar is ook, jy weet, baie ligte en tonele waar daar tamelike humor is en die mens lag eintlik ook oor sekere dinge. En, terwyl dit natuurlik 'n boek is wat met baie swaar temas omgaan, maar daar is ook ligte dele. En ek het gewonder, so, dink jy daaroor om daai balans te hou of en hoe doen jy dit te midde van, jy weet, allerhande ander dramas wat aan die gang is met die karakters om dan ook humor in te werk of ligte oomblikke in te werk?
Ek weet nie. Ok, ek is aan die een kant bly, ek is bly om te hoor dat mense dink daar is humor in. Ek weet die keurverslag het daar was so sinne wat my bygebly het. Mense kan nie eintlik van humor praat in hierdie boek of so iets nie, maar die ding is ek skryf hoofsaaklik vir myself in die sin dat ek wil 'n boek skryf wat ek graag wil lees. En ek is nou nie so ydel dat ek dink ek is al uniek nie. As ek voel as ek 'n boek wil lees, dan sal daar hopelik nog mense wat dieselfde soort ding wil lees. Maar waar ek wel die weserige gedagte hou is dit is my lekker as ek dink die boek is vermaaklik of onderhoudend. En humor, ek geniet humor. So daar is 'n paar ek dink die boek is vooral een karakter wat 'n bietjie humoristiese afleiding bied. Maar dis nie iets wat ek so van gesit en beplan en dink daar moet 7% humor in die boek wees of ek moet 'n sekere wat is nou die woord verhouding hê van humor tot erns of so iets nie. Hier en daar, jy weet wat jy doen as jy skryf, dit is soos om ek het die beeld nou al 'n paar keer gebruik oor die laaste week. Dit is soos 'n kind wat karretjies speel. Ek as ek klein was, ek het karretjies gespeel. Jy maak goed op en pa gaan werk toe en speerder jaag weg wat ook al. En wat ek doen is ek skryf is eintlik maar dieselfde ding. Jy sit en maak goed op en jy skryf dit neer. So ek dink nie en as ek goed opmaak, baie keer vat iets 'n pad wat my laat lag of wat vir my amuseer en dit is waar die humor is. So dis nie meen ek wil regtig sê dat ek wil nie met kuns het 'n plek en 'n belangrike rol in die wêreld, maar ek dink nie dat daar 'n fundamentele verskil is tussen 'n ou wat 'n laaikas bou en 'n ou wat 'n boek skryf nie. Dit is toevallig as ek useless met hout werk, maar redelik met woorde aan mekaar reig, so dis nou maar wat ek doen. En as daar iets gebeur dat dit by iemand aanklank vind of dit resoneer en daar's dan is dit fantasties, jy weet. Ek meen dis ek hoop daarvoor. Maar op die ou end ek voel nie ek het noodwendig groter insig in enige iets as die ou wat laaikaste bou nie.
Want daardie humor is 'n deernisvolle humor. As ek dink aan jou karakters, die antisosiale of antihelde altens van Bierensmaat terug te gaan op al die pad van Wytsbeen af tot hier. Dit is 'n bietjie van 'n sukkelaar wat die humor is ook so 'n bietjie iemand wat bietjie rondval. Iemand wat miskien sy pad deur die geskiedenis is ook maar besaai met toeval en so meer. So die humor het ook tog daai funksie, dit nie van om mense te laat identifiseer met karakters.
Ja. I mean, ek as jy 'n boek lees en jy het geen en jy is nie geïnvesteer in die karakter nie, dan is daar geen punt in om 'n boek te lees nie. As jy nie omgee wat word van hierdie mense nie, dan weet ek nie hoekom mense boek lees nie. So dis baie belangrik dat die karakters, dat die lesers omgee vir die karakters. En of jy nou heeltemal aan die ou se kant is of nie, maar jy moet dan ten minste omgee of hy lewe of dood en of hy die meisie kry of nie en so aan. So ek het onlangs 'n uitstekende rolprent gesien of wat op alle vlakke uitstekend is, behalwe dat ek glad nie omgegeet wat word van enige van die mense in hierdie fliek nie, en ek het op die ou end was ek verveeld, jy weet, ondanks die feit dat die draaiboek vol pittighede was en die opset en het was oorspronkelijk en alles, die fliek naam is The Favourite, as julle dit al gesien het. Ek was net totaal ongeïnvesteer in die fliek en dis iets wat ek hoop om te vermy as ek skryf, jy weet, as jy nie van die karakters hou nie, dan weet ek nie waarom jy lees nie.
So hoe kry mense dit reg dat om karakters te skep waarmee mense sal identifiseer? Moet jy
nie maak hulle net soos myself, man. Nee, ek weet nie, hulle moet maar wees soos hulle moet eg wees en hulle moet sukkel met die goed waarmee ons sukkel.
Ja.
Weet as iemand in 'n boek 'n probleem het wat jy al gehad het of twyfel het wat jy al gehad het, dan voel jy dit is jou soort mens. Ja.
Jy het nou verwys na iemand wat jy 'n karakter wat jy so 'n bietjie afgekyk het. Is dit hoe jy ook te werk gaan? Is daar ergens hierdie karakters wat so 'n bietjie van hulle wat ergens rondloop?
Nie wat ek van weet nie. Ek kan vir jou twee goed sê in my boek halfpad een ding wat deur die Boereoorlog gaan. Lyk die een karakter lyk in my kop net soos Ryk Hatting, maar sy persoonlikheid het met Ryk baie min uit te waai. En hierdie historiese karakter dit was nie, ek weet nie hoe die Eugen Fischer regtig was nie. Al wat ek geweet het, sy het hierdie navorsing gedoen en ek het dat my dokter Pitzer ook navorsing doen. En ek weet nie of jy van julle al die boek gelees het nie, maar in 'n vroeë weergawe van die boek was hierdie dokter Pitzer, wat die rassistiese Duitse navorser is, nogal 'n baie onsympatieke karakter. En ek het met elke, hoe langer ek geskryf het en hoe meer ek herskryf het, het ek al hoe meer dat hy aanklank gevind by hom. En as iemand my nou sou vra watter van die vier karakters, die hoofkarakters in die boek ek die naaste aan voel, dan kom hy ter sprake in my kop. Jy weet, hy's 'n opperste rassist, maar daar's tog aspekte van hom waarvan ek hou.
Ja, mens kry hom toch so'n bietjie jammer, die ou wat hier aan land in die warm name op die trein klim en dan sê ek,
hy's 'n groot ding van dat hy nie van groepe hou nie. En dit, jy weet, hy hou nie van die militarisme van die Duitsers nie. En ek is nou nie doodseker, maar ek dink die term is schaukelend, en dis vir die Duitsers doen wat jy so half inhak by mekaar en so wieg. En daar's min dinge wat vir my so vrees aanjaand is as dit. En ek het dit by my vorige besoek aan Stellenbosch gesien onder klomp eerste jaars en ek wou net hardloop. Anyway.
Ja, daai groep, 'n warm groepgevoel, Steven, ja. Is nie vir jou. Ja. Nog vrae, nog opmerkings, kommentaar. Oor hierdie of ander boeke van Zirk? Relevant.
Jy het baie gepraat oor die historiese navorsing wat jy gedoen het, maar ek is nuuskierig oor die literêre boeke oor hierdie periode wat al verskyn het, of dit ook boeke is wat jy geraadpleeg het, soos Ander kan die stilte van Brink, of Connie Braam se Ik ben Hendrik Witbooi, wat blijkbaar nou ook in Afrikaans vertaal word, en natuurlijk die Duitse boeke soos Moringa van Uwe Tim, en as ek, is nog hele paar ander, maar was die en ek noem jy, ek sien jy noem Piet van Rooyen se naam by die erkenning, ja. Soos iemand wat jy wel geraadpleeg het, het hy nie ook oor hierdie periode geskryf?
Ok, ek gaan vir jou, die kort antwoord is amper, dat ek wat die beste van my wete geen fiksie gelees het oor hierdie periode nie. Ek het wel, ek onthou dat by die uitgewerse keurverslag het na die Brinkboek verwys, maar ek het hom nie gelees nie, en ek wil amper nie my kop contamineer nie, so ek het nie fiksie gelees nie, en ek het Piet van Rooyen specifiek het een boek geskryf oor Hendrik, iets oor die soeke na Hendrik Witbooi, maar my contact met hom, soos met heel wat ander akademici in Namibia of historici, was eintlik bietjie om sy indrukke te kry oor goed, so daar was mense, iets wat ek amper universeel kan sê is die mense in Namibia is ongelooflik opvaardig en is te bly as iemand oor hulle land wil skryf. Ek was nou 3 weke gelede weer daar, en by elke geleentheid kom daar mense na my toe en sê, het jy al hierdie ou gekontak, hy weet baie. En om met mense te praat is eintlik baie, want jy kry nie beter inzicht, maar jy kry ander en varser inzichte, miskien een bykie minder deur dag, wat nogal lekker is om mee te werk. So bijvoorbeeld het, as ek kerel met die naam Andreas Vocht in Windhoek, en toe ek vir hom, en dan, dit is eigenlijk hy en een man met naam Kuno Budak, wat een volkekundige is, en toe ek vir hulle sê, van die dorpie wat waarin die Namas bly, toe sê hulle vir my, dit moet Swartbooi Namas wees, dit kan nie een van die ander subgroepen wees nie, want daar is historiese redes voor. So mense het my baie nuttige goed gesê, en verder het ek maar net wyd gelees, jy weet dit, en ek lees nou nog, en van die wonderlijke goed is mense historiese navorsing doen, is as jy begin om verskillende mense se weergawes van dieselfde gebeure te lees, en jy sien hoe die marxistiese ou dit op een manier sien, en die ou Duitse man, wat bietjie nostalgies is, dit op 'n ander manier sien. So dit was, maar ek het weggebly van fiksie af, want ek wil nie hê dat ander mense se fiksie hier in my storie moet inkom. Net so terloops, ek het met die halfpad een ding boek wat in die boereoorlog afspeel, het 'n spesifieke resensent met absolute oortuiging gesê dat hierdie karakter kom uit daardie boek uit, en basis die net aangeneem dat ek het sekere mense afgekyk by ander boeke. So daai opsig is maar beter om nie daai boeke te lees nie, want ek kon toe nou sê, luister, ek weet nie van waarvan jy praat, en ek weet nog nooit die boek gesien nie. In elk geval. Ja.
Nog vraag geen.
Zerk, begrafenisondernemer speel 'n groot rol in Ek Wens, en kan jy dalk meer vertel oor hoekom, en dan ook op Ilse Salswedel se program wat sy gesê dat daar se toneel in 'n kus wat vir die mooiste toneel is in Afrikaans, hoe het jy daai toneel geskryf en watter navorsing het jy gedoen om dit te kry?
Ok, daai toneel is een wat ek soort van half in sy geheel in my kop gekry het. Ek kan nie onthou, dis die eerste toneel wat ek in Ek Wens geskryf het in 2010 of voor dit. En dit is maar weer eens geval van, jy maak het op soos jy aangaan. Ek het die situasie van die kind wat kom, wat in die kus wil hee om te kyk hoe dit gaan voel. En dan stoomroller jy maar net daar vanaf. Maar die begrafenisondernemer in die boek is, dis een beroep wat reg rondom ons bestaan, maar ons weet eindelijk nie daarvan. Hy is eindelijk een baie geheimsinnige, amper clandestine bezigheid. En ek het een vriend gehad wat hy was eindelijk een lijksbezorger. Hy het nie die begrafenisse gereel nie, hy werk met die lijke. Dit was sy gebied. En ek het met hom gepraat oor sy werk, en hy het vir my gewys sy toerusting en die diverse dinge wat hulle doen. Hy kon het natuurlijk nie doen toe daar een lijk was nie, want daar is natuurlijk privaatheid en sulke dinge. En ook hygiëne. Dit is eintlik vir my ongelooflik geweest, want die plek waar hulle werk is soort van iets tussen 'n operasietheater en 'n slaghuis. Maar hulle trek aan soos dokters, want jy werk met rou vleis en mense wat daar kan verskriklike siektes dood is. So dit was my baie interessante wêreld om my in te begeef. En ek dink dit gee ietsie aan die boek wat op sigself interessant is om bietjie te lees oor hoe hierdie mense te werk gaan. Ek sou aanbeveel dat jy dit nie doen as jy 'n vriend of 'n familielid het wat nou in 'n lykshuis lê nie, maar andersins kan jy maar lees.
Ja, die dooi is waarmee jy jou besig hou in die geskiedenis en in die dit is maar dit is op 'n manier tog ook wat skryf is dit nie om weer lewe te blaas in dinge wat verby is op 'n manier om ja,
of,
dinge te laat voortleef
of dinge wat nooit gebeur het jy weet ja.
Lewe te skep ja. Nog 'n vraag of nog 'n kommentaar iets miskien ter soort van ter afsluiting Zirk, jy het gesê hierdie materiaal, om weer terug te keer na die historiese materiaal is ryk en produktief jy sal, daar is nog 'n boek wat daaruit voorkom ja. Ek weet skrywers hou nie graag daarvan om te praat oor brood in die oond nie, maar ja. Is dit al op 'n stadium wat jy vir ons iets meer daarvan
ja, kan blyk? Ja, en die brood in die oond is daarom al, jy weet hy is redelijk volledig, hy het nog werk aan maar die hele ding is al daar. So daar's 'n tweede boek wat volg op die Vertes in en dit die Vertes in as ek reg onthou speel in maart april af en die tweede boek speel in 'n week af in julie en is basies van dieselfde karakters die wat nog oorleef is in die tweede boek 'n heel aparte storie maar net met mens, jy weet ek raak so al verknog aan my karakters en dis nogal swaar om afskeid te neem maar ek moet sê ek het hierdie ding eintlik van die begin af gesien as 'n korterige reeks. Ek het nie geweet hoe lank nie, maar op die oomblik voel dit vir my na 3 boeke. En die tweede boek is bietjie meer van 'n speurverhaal. Daar is 2 moorde in, so dit is en die fokus miskien 'n bietjie weg van die oorlog en die politiek af. En dan het ek werk ek tans aan 'n derde boek wat in Desember van dieselfde jaar afspeel, ook in dieselfde omgewing met dieselfde mense. En hopelik sal die 3 saam 'n sinvolle eenheid maak sodat iets wat in een boek lyk of dit in 'n sekere rigting beweeg dalk in 'n ander boek sal blyk dat dit effens anders geïnterpreteer kan word.
Het jy so die aanvanklik die storie gehad in terme van 'n groot lang storie wat jy in dele nee, verdeel nee, het uit ontstaan het organies so?
Nee, dit is maar baie organies. Ek begin en dan maak ek dit op soos ek aangaan. Maar jy dink baie keer ook 'n bietjie vooruit. So maar die eerste en tweede storie staan storiegewys eintlik is heel afsonderlik. Ek sal die tweede boek kan lees sonder die eerste boek. Sal dit nie aanraai nie, maar dit sal dit wel as alles goed gaan werk dit. Die derde boek voel vir my op die oomblik dat hy nogal baie swaar leun op die eerste 2 en eintlik die gebeure in die eerste 2 en is so 'n bietjie van 'n nuwe lig plaas. En van die lekkerte vir my is ek werk op die oomblik met 'n hele gemeenskap, jy weet. Soos daar is in die eerste boek 'n man wat ek dink hy word net een keer genoem, sy naam is Jager Orlam en hy's daar's 'n toneel, ek weet nie of jy dit gelees het nie, waar hy is die sterk jong nama wat die dokter vasgryp in 'n toneel en hy is 'n hoofkarakter in boek 3.
Okay.
So, maar dit was nie beplan nie, dis nou maar weet baie keer dink ek hierdie karakter is interessant, ek kan meer van hom vertel.
So mense ook eintlik weer kan teruggaan en daai karakter gaan teruglees.
Ja, mense ja. Nee, ek vind en omdat ek en omdat die boeke so lank vat is ek was al besig met nommer 3 voor nommer 1 verskyn, so ek het geweet ek moet net seker maak dat Jager Orlam by name genoem word want ek wil hom graag weer optel.
Ja. Okay.
Maar dis nie 'n planmatige ding dat ek dit uitgeplot het en
ja.
Ek meen my probleem in boek 3 en dit erken ek nou ruiterlik soos die woord sê, is dat ek nie weet waar hy gaan eindig nie. So ons sal sien.
Ja, beskryf presies. Wel, ons het reeds 'n film gesien van jou roman, so miskien kry ons hier 'n Netflix Showmax reeks. Ja.
Nee, hoe ek daaraan gedink het, is jy's heel in die kol. Ek het gedink aan daaraan as 'n mini reeks.
Ja.
En ja, ons sal sien hoeveel afleweringe dit. Ons weet daar's minstens 1, miskien is daar 2 of 3.
Fascinerend. Baie dankie Zirk vir jou tyd. Dankie vir u wat bygewoon het en sê daar enige ander laaste dringende vraag of opmerking is daar is een?
Ja.
Dalk 'n bietjie meer van 'n persoonlike vraag. Stoei jy alleen met jou karakters dwarsteer, veral nou dat jy 3 boeke in 'n ry geskryf het? Vroeg jy oor elkeen of sal jy as jy vashak met 'n karakter, met jou gesin gesels, met 'n vriend, 'n kollega, so iemand?
Nee, dit is die vinnigste manier om 'n storie dood te maak is om met mense daaroor te praat. Vir al karakters. So ek het, nie eintlik nie, dis maar die ding wat ek op my eie doen. Ek praat nou en dan met my vrou of my dogter, Bikkie, maar dis nie ding eintlik wat ek doen nie. Ek meen, wat ek doen met Ryk Hatting byvoorbeeld, wat ek gedoen het en wat mense met ander skrywers doen, is jy praat oor die skryfproses. Want as vakkundiges, of wat vakmanne en vakvroue, is ons, ek praat Afrikaans, is vakvroue, okay? Ons praat oor die proses van skryf, en dis baie lekker, maar in termen van om goed op te los in 'n story, nee. En ek vind baie keer dat as ek regtig vashak, dan is dit omdat ek 'n fout gemaak het. Omdat ek die story vat in 'n rigting wat nie werk nie, writer's block, glo ek regtig, het te doen met, dis een groot waarskuwingsvlag wat jy sê, jy voet er nou in die verkeerde rigting, stop, gaan terug, kies aan 'n pad. Ek kyk nie, dit is nie een collaboratieve ding nie, dis iets wat mense op jou eie doen. En dis eintlik wat maak dat iets soos die publisiteitstoer wat ek nou die afgelopen 2-3 weke gehad het, is een besondere interessante ding, want jy lewe as skrywer geweldig geïsoleer, en ek is miskien erger omdat ek nou nog aan die ander kant van die aardbol sit van die lesers af, maar ek het die idee dat elke skrywer, dit gebeur maar in die studeerkamer of waar jy ook al skryf, en dan is dit een interessante en hopelik verrykende ervaring om te doen te kry met lesers en ander mense, want dit is eintlik een geweldige eensame pad om te skryf, een lekker pad, ek kla nie, maar dit is eensam.
Baie dankie, dankie Zirk, dankie vir jou tyd, dankie dat jy hier was, en ons sien uit om nog veel uit jou pen uit te lees in die toekomst.